Bylo mu už jako 15-letému hloupé ucházet se o studium na konzervatoři, protože tam tehdy celý ročník vedla jeho máma, herečka Gabriela Vránová. Tak se rozhodl trpět na Divadelní akademii muzických umění. Od 6 let účinkoval v televizi a ve filmu. Připomeňme za všechny jeho dětské role, aspoň tu Honzíka v kultovní Arabele. Dnes se věnuje především režii, herectví nikdy úplně nepověsil na věšák a na jeviště by se chtěl vrátit. Herec, režisér, scénárista a už 2 roky šéf České herecké asociace Ondřej Kepka je mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tadecí.
Osobnost Plus.
Měli by se podle vás nějak herci na 30. výročí od listopadu nějak ukázat, něco předvést, něco říct?
Je velmi zajímavá otázka. Já v současné době připravuji takový velký dokument o mém ročníku, se kterým jsem studoval právě na DAMU. A tuhle otázku oni začínají si mezi sebou klást právě,
čili
spolužáci.
Čili evidentně ještě neznají odpověď.
Ano, neznají odpověď, protože cítí, že to postavení té profese se obrovským způsobem posunulo. Herec, tak jak nás učil náš pedagog Boris Rezner, byl vnímán jako určitý mluvčí národa, by se dalo říct. Tehdy. To, co říkali ty velké osobnosti tehdejšího divadelního a filmového televizního světa, tak bylo bráno nesmírně vážně.
Mluvíte teď o 89.
Teď mluvím o tom roku 89.
No, oni herci tam byli bez pochyby tou druhou nejdůležitější po studentech.
Ano,
tou druhou nejdůležitější složkou.
A dokonce bych řekl ze začátku tou nejdůležitější, protože vlastně byli ti, kteří to říkali z těch jevišti. Studenti byli malí, mladí, až teprve to převzali samozřejmě studenti v první řadě. Já jsem u toho byl jako student 2. ročníku DAMU a doma jsem měl herečku tehdy na nejvyšší bodě své slávy, takže to vím, vnímal jsem to z obojího pohledu. No a my dneska cítíme, teď myslím jako my herci, nebo řekněme my ročník 89, jak se ten můj dokument bude jmenovat, tak cítíme, že lidé nepěkně reagují na to, když se herci pouštějí do nějakých společensko-politických názorů.
Vážně.
Jsme vnímáni, a teď budu trošku schválně takový ostrý, jako takový kašpárci, šaškové, lidé, kteří se mají vlastně úžasně a topí se v penězích a každý večer se opíjejí na různých večírcích.
To znamená, že ti lidé zapomněli, jakou roli hráli herci?
Já mám pocit, že někteří už si to nepamatují. Ale třeba i pamatují, ale prostě díky bulváru, který mezi tím vznikl, díky i mnohým třeba kolegům, abych trochu byl kritický do vlastních řad, kteří to podporují. A ti, kteří proti tomu bojují, nejsou tak vidět, samozřejmě protože nejsou v těch bulvárech. No tak to tak působí, že prostě ten náš život je takový jednoduchý a že když řekneme dobrý den, že nám každý hned zaplatí 100 tisíc a jdeme domů.
A ne?
No ne. A to tedy velmi ne. Ono se krásně píše o honorářích. Zaprvé jsou to často sumy, které si někdo vycucal z prstu a plete tam hrušky s jabkami a tak dále, ale to je asi na delší debatu. Ale o honorářích pár výjimečných jedinců na pár výjimečných akcí, které jsou schopni si třeba vydělat. Ale zeptejte se herců na oblastních divadlech.
Ne, ale jestli mohu, já teď alespoň v tom úvodu našeho rozhovoru nechci mluvit o penězích.
Já budu taky rád.
Mě by jenom zajímalo, jestli herci vlastně cítí potřebu do té politiky nebo do společnosti, jejíž je politika součástí, nějakým způsobem veřejně mluvit. A teprve pak je pro mě důležité, co na to říkají lidi, ale jedno je, jestli oni to tak cítí.
Já si myslím, že to mnozí z nich cítí. Já neříkám, že všichni. Je mnoho herců, kteří vůbec nemají ty ambice. A je dobře, že nemají, protože neříkám, že herecká profese musí koncentrovat intelektuální elitu národa. To vůbec
ale
ne.
Může.
Ale může a mnozí z nich jsou toho dokladem. Ale víte co, když se denně setkáváte s velkými dramatickými texty, které vyslovují velká témata, Shakespeare, Čechov a další, ale i současné hry některé, tak najednou to konfrontujete s tou současností a logicky najednou máte pocit říct to, co říká ta vaše postava na tom jevišti, protože cítíte, máte-li na to cit, že to je podobné téma, které prožívá ten Macbeth, Hamlet. Hmm. Takže to je v tu chvíli ten start, který vás vede k tomu se nějakým způsobem vyjádřit. A potom, my jako herci jsme celý život trénováni k tomu, abychom měli určité empatie. To je součást profese, vcítit se do diváka, cítit reakce diváka, čili i do společnosti. Cítíte tu energii. My jsme takový trošku jakoby chytači energií.
Jestli mohu, Ondřej Kepka, připomenu, šéf České herecké asociace, je mým dnešním hostem, mám do toho vstoupit.
Určitě.
Kdyby vám dali šanci v tuto chvíli si sám stoupnout na jeviště divadla, které by oplývalo velkou prestiží s kamerami kolem, a mohl byste říct k tomu 30. výročí listopadu cokoliv, bylo by to na vás. Co byste řekl?
To je velmi těžká otázka a samozřejmě by záleželo na okolnostech, protože jako člověk, který má určitý dramatický cit, tak bych asi cítil, jaký mám prostor a co v té chvíli je správné nebo ne, nebo aspoň bych si to myslel.
Ne, ale mně jde o tu vlastně, jak hezky česky říkáme, message.
Jo,
to
rozumím,
sdělení.
Rozumím,
to
já vám rozumím. Já teď teda nebudu se snažit o ten projev samotný, ne. Ale pouze o ty myšlenky, ano, dejme tomu. Ano. No tak rozhodně bych mluvil o tom, že bychom se měli vrátit k určitým ideálům toho roku 89. Nechci být naivní, nechci být tady za nějakého svatého Františka, ale vytratila se schopnost poslouchat. Například, my jsme tehdy volali po dialogu, pořád dialog, ale dneska nám se ztratil dialog. Přijdou dva hosté do studia, třeba i do vaší stanice, myslím na jiný pořad tedy, a přijdou s dvěma názory a nic se nezmění za tu hodinu. Ten první pořád tvrdí to, co na začátku, a ten druhý taky, a ten moderátor mezi tím nějak lítá, snaží se to skoordinovat. Každý přijde do parlamentu, si myslím, z poslanců s nějakým svým názorem a ne, jako tam někdo mluví a mám pocit, že to je zbytečné ty řeči, že už prostě je jasné každému, ale, co si o tom bude myslet. Čili jenom schopnost naslouchat
jasně,
chybí například.
Ale máte pocit, protože v obou případech jste jmenoval politiky, že teď mě maně napadá britský parlament, že někde je to jiné? Není politika od toho, aby si tam každý vyříkal ty své názory. A nám by se líbilo. Nám by se moc líbilo, kdyby se poslechli a řekli si, čověče, máš pravdu. Hmm. Já už ti rozumím, asi to bude rozumnější, co říkáš. Ale vy jste to někdy někde viděl?
No tak je pravda, že bych lhal, kdybych řekl, že to příliš vídám tedy. Ale aspoň se o to pokusit trošku. Hlavně v debatách, které mají být o tom něco odhalit.
Čili první vzkaz by byl politikům.
Politikům, ale je, ono to funguje i mezi lidmi, mezi sousedy. To je v každodenním životě. Prostě my jsme na jedné straně obrovským způsobem propojeni přes sociální média. Jo? Všichni o tom mluvíme, jak je to skvělé, že napíšu, sedím v kavárně a piju kafe a ví to celý svět. Nevím, jestli to někoho zajímá, ale to už je věc jiná. Na jedné straně jsme propojeni, ale zároveň žijeme strašně osamocení vlastně, protože si vytváříme jakési svoje světy, působí na nás tisíc vlivů, my už se v nich neorientujeme, takže si snažíme udržet ten svůj názor a už vůbec nejsme schopni udělat krok nějakou stranou a nechat se v dobrém smyslu ovlivnit.
Jasně, čili, ale v každém případě váš první vzkaz na výročí listopadu byl poslouchejme se a vy politici se poslouchejte zvlášť. A co dál?
No a potom bych řekl, že jsme kdysi říkali o sobě, že jsme kulturní národ. Co Čech to muzikant? Teď už se to moc neobjevuje, ale to už se moc neříká, ale kulturní národ. My tady máme obrovskou sílu kulturních lidí, aktivit, které jsou opravdu naprosto nadprůměrné a jedinečné. Máme nejširší síť třeba repertoárových divadel snad na světě.
No ale ten vzkaz?
Že bychom se tak měli chovat a vrátit se k těm principům, že bychom neměli podléhat těm... Vemte si, jak se třeba poklesl vkus diváka, pokud platí ty míry, nebo posluchače, pokud platí ty míry těch sledovaností a poslechovostí, co se... O co byl zájem třeba dříve a o co je zájem teď, ve smyslu třeba i dramatické tvorby. Kde jsou adaptace Zweiga, kde jsou adaptace Čechova, které kdysi točili. se tady běžně. No dneska s tím přijďte za nějakým producentem.
Není to tak, že i divadlo se nutně muselo přizpůsobit té dynamice sociálních sítí vlastně?
No asi ano, i když divadla díky tomu, že zaplať pán Bůh jsou, nejsou závislí jenom na trhu, to znamená jenom na příjmu ze vstupenky, tak si mohou některá z nich dovolit stále držet určitou kvalitu těch textů, i když samozřejmě pak někdy je otázka, co je kvalita, kde je ta hranice a tak dále. Takže ještě tam bych řekl, že je jakási záchrana, že tady existuje Davidské divadlo se svým repertoárem novým, moderním a přitom hlubokým, ale že jsou tady oblastní divadla, která v tom svém kraji jsou takovými zachránci určité kulturnosti.
Když mluvíme o zachráncích kulturnosti, máte pocit, že to, co předvedli ve vztahu ke kultuře politici v čele s prezidentem v uplynulých měsících, takže to kultuře hodně ublížilo?
A teď myslíte konkrétně co?
Ministr, jako? Neministr, tento bude, tento
jo, takhle,
nebude.
No tak samozřejmě, že to ublížilo. Samozřejmě, že to byla prostě přehlídka záhadností, nebo jak to říct diplomaticky.
Ale,
jako.
Jo, ale na to, já se ptám, jestli mohu, já ano. Se ptám na to, to, že to bylo celé, jaké to bylo a že to mělo image trochu trapnosti, přiznejme si, tak je, mě zajímá, jestli ten faktický, ne imidžový, ale faktický dopad na českou kulturu byl nějaký.
Jo, takhle, myslíte, jestli to bezvládí?
Ano,
a tak,
ano.
Netroufám si to říct, myslím si, že upřímně ten aparát funguje samospádem zní špatně, setrvačností určitým,
sám
od sebe chvilku, takže jasně. To si myslím, že asi zase ne, to bychom to příliš dramatizovali.
Mě zaujalo to, co už jsem řekla v úvodu a opět připomínám, Ondřej Kepka, šéf Herecké asociace, je se mnou ve studiu Osobnosti Plus, že jste se v 15 rozhodl, že nepůjdete na konzervatoř. Mm-hmm. Kvůli tomu, že tam učí maminka.
Ano, ano.
A to bych od 15-letého kluka vůbec nečekala.
No, vidíte
takové
to.
Státotvorné rozhodnutí.
No, bylo to, ale bylo to naprosto upřímné rozhodnutí a trošku bych nesouhlasil s větou, že jsem protrpěl studia na DAMU, protože mě tam bylo celkem dobře, zejména teda v té druhé půlce studia, ale pravda je, že když bych se tehdy hlásil na konzervatoř, tak bych se na ní, pardon, se vší skromností, asi velice snadno dostal, ne kvůli té mámě, ale mě tehdy přesvědčovalo vedení celého dramatického oddělení Pražské konzervatoře, abych...
Včetně Jiřího Vali.
Ano, včetně Jiřího Vali, který mě znal a říkal, my potřebujeme kluky a tak, ale já jsem prostě nějak státoprávně, jak vy jste říkala.
Ne, ale já bych se neopovážila použít ten termín protrpěl, kdybych si nepřečetla celý váš rozhovor s mojí kolegyní Patrikou Strouhalovou na sesterské stanici. A tuhle klíčovou větu jsem si napsala. Jak jsem se těžko dostával na divadelní fakultu s obrovskou ztrátou sebevědomí, s velkým stresem a s velkými nervy v těch 18 letech.
Ano, ano.
Tak já jsem z toho nabyla pocitu, že jste netrpěl opojným pocitem štěstí v ten moment.
Ano, v ten moment, víte co, pro mě to bylo, jak to říct stručně, abych se tady moc nerozněžnil nad sebou. Pro mě to bylo jasné rozhodnutí to herectví. Naprosto jasné. Nikdo mě k tomu netlačil, bylo to rozhodnutí, protože mě ta práce šla, mě bavila. Od těch 6 let ještě před první Arabelou Tetinka, velký úkol, který jsem přizvládnul dobře. Po Arabele se to rozjelo, přišlo jedna věc za druhou. Bývala by ta konzervatoř byla jasným pokračováním, ale mě, já vím, že to zní divně, taky moji spolužáci na gymnáziu mi to častokrát připomínali. Mě prostě začaly bavit i určité exaktní disciplíny, například chemie. Jo? A já jsem prostě nějak cítil, že bych chtěl zažít ten gimpl klasický a pak, že půjdu tak jako moji, jako můj strýc, jako moje máma, na tu vysokou hereckou
Jasně.
školu.
Proč jste se dostával na Divadelní akademii muzických umění se ztrátou sebevědomí?
No a to mě taky řekněte. Pravděpodobně k tomu došlo tím, že jsem ztratil trochu kontakt během těch studií na Gimplu s profesí. Já jsem taky prudce vyrost, prožil jsem takovou tu trošku opožděnou pubertu ve svých asi 16 letech, nebo jak to říct. hlas mi začal přeskakovat všelijak a tak dále. No a najednou přišly ty přijímací zkoušky na DAMU, nebo blížily se, že jo, takže se budu jako připravovat a začal jsem zkoušet nějaké monology. Já jsem za stolik zkušeností s divadlem neměl, protože já jsem sice hrál ve Vinohradském divadle asi ve 13 letech docela velkou roli, no ale to byla tak... To byly asi tato zkušenost plus asi dvě, tři.
Ne, ale takže jste byl jste ve stresu z toho, že jste vyšel ze cviku.
Ze cviku a hlavně jsem ukazoval výsledky své práce, že máma říkala, hele, já to chci ještě někomu, jako abych nebyla jediná, tak tohle. A dívali se někteří kolegové na mě a najednou trochu to nadšení, které kdysi bylo, a já byl zvyklý jenom na úspěch, upřímně. A najednou, no víš, ono jako... Já nevím, jako víš a tohle. A já říkal, co jako je, co se děje. Já to neznal. Já jsem neuměl se k tomu postavit.
A to byli kolegové na DAMU?
Teda. To byli kolegové, máminini kolegové, jako herci z divadla a tak, jako, kteří mě byli tak laskaví, že se na mě podívali.
Ježiš, on tak vyrost.
No ne, jenom to nebylo jenom to vyrost, ale to byla určitá, víte co, já jsem v té chvíli nevěděl trošku, co s rukama, s nohama. Na jevišti musíte nějak se pohybovat, což není vůbec legrace.
No už to bylo přece jen pár let od té doby, co jste hrál.
Bylo to pár let a najednou to bylo jako kdyby všecko trochu pryč a navíc obrovské očekávání. Já jsem cítil tu zodpovědnost, že jsem ten Ondra, kterého všichni znají. Nechtěl jsem dělat mámě ostudu.
Já tomu rozumím. Vy jste jako režisér udělal pro televizi 13. komnatu vaší maminky.
Ano, 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 ano.
To vám nevadilo? Když vám tak vadilo jít na konzervatoř, kde šéfovala, tak myslím ročníku, tak vám nepřijde trošku...
Je to, ano, máte pravdu, máma byla nejdřív byla nadšená, že budeme spolu něco jako vyrábět a potom v půlce, když jsem jí tlačil trošku jako ten průvodce, já jsem to nedělal jako režisér, jsem to dělal jako ten průvodce, ale on je tam trochu v roli režiséra taky. A v půlce natáčení byly chvíle, kdy byla i naštvaná, kam jí to jako tlačím, nebo na co se jí to ptám. Ale protože jsem ten problém, o kterém ona chtěla mluvit, který jsme vlastně jako odhalovali, znal velmi dobře a cítil jsem, že by bylo fajn, kdyby tam byl člověk, který to opravdu dobře zná a ví o tom hodně, což nemohl udělat nikdo z rychle nastoupivších jaksi průvodců cizích, tak jsem do toho šel. My jsme se při
mohli bychom mimochodem připomenout, co to bylo za problém?
To byl problém máminina strýce, katolického faráře pátera Aloise Vrány, který byl odsouzen v 50. letech za velezradu, nebo co to tehdy byly za nesmysly. Byla to ta akce proti církvi, kterou odneslo spoustu kněží. No a máma si to trauma nesla vlastně celý život, protože ona zažila to zatýkání, zažila to, když přijeli na tu faru, kde ona byla na prázdninách a styděla se, že jí nejvíc vadilo, že ukradli sádlo z kuchyně, na který se těšili všichni, což je takový...
Mimochodem, já si myslím, že trauma z 50. let má celý národ.
A máte naprostou pravdu, my jsme také chtěli velmi opatrně ty věci probírat. Ona to odnesla celá generace vlastně sourozenců, strýce, mámina strýce, dědeček a další. Ale samozřejmě byly příběhy daleko dramatičtější, které dopadly daleko více na ty rodiny, takže já jsem mámu trošku korigoval v tom, abychom nevypadali, že si hrajeme na největší hrdiny národa. A to si myslím, že se nám v té 13. komnatě povedlo.
Mimochodem mě by zajímalo, měl jste kromě herectví a lásce k divadlu s maminkou nějaké velké společné téma?
No, ano, byl to vztah k poezii, ale to souvisí možná trošku s tím herectvím, ale vůbec její vztah k poezii, který nebyl o tom, že by recitovala básničky při schůzích, ale byl to bytostný životní srdceberoucí, nebo jak to říct, vnitřní vztah k něčemu, čemu ona říkala, jakési krásno nebo filozofie, poezie a vnímání vůbec světa. Tady si myslím, že jsme se potkali, možná mě tím trošku nakazila, jako v dobrém, protože moje protlačování jaksi poezie je všeobecně známé, často vysmívané, že jo? Protože dneska teda opravdu je doba, která tomu velmi přeje v uvozovkách. A zejména v Čechách, tady třeba Slováci, máma je původem ze Slovenska, jsou někde jinde, protože oni víc vnímají emotivnost a nestydí se za ní, na rozdíl od Čechů, kteří spíš si z toho vždycky dělali legraci. A jinak možná vztah k sounáležitosti rodiny, to nám bylo taky společně dáno, nebo zase možná jsem to převzal díky ní, protože máma byla vždycky velké pojítko rodiny. Ona dávala dohromady celou rodinu a vždycky štvalo, že třeba to někde nefunguje. Nebo
měli jste
tak
společný, já nechci, aby to znělo nadneseně, ale já tomu říkám pohled na svět. Měli jste společný pohled na svět?
Částečně.
V čem jste se
50, lišili? Tak 50 na 50. Já jsem byl díky asi tátovi trošku racionálnější a trochu jsem jí, ona opravdu létala mnohdy. Já jsem hodně naivní, ale máma byla strašně naivní. Ona měla pocit, že lidé jsou v zásadě jenom dobří, že jí mají všichni rádi, že jí chtějí pomoct, a když jí potom vnutil nějaký prodejce zcela nevýhodný tarif telefonu, tak tomu vůbec nerozuměla. Já z ní nechci dělat loupou. Ona byla velmi jaksi zase reálná. Po svý mamince byla někdy až realistická v takových věcech jako života a smrti. Jo? A myslím si, že i tak prožila konec svého života. Strašně najednou reálně, strašně na zemi.
Ale jak komentovala třeba ten polistopadový vývoj, kterým jsme začali?
No, byla zděšená z některých. Ona byla právě zděšená. Já jsem to víc chápal. A ona byla zděšená. Ona třeba vůbec nerozuměla tomu, že někdo jako rychle přijde k penězům, třeba nezaslouženě, nebo ona nechápala to, že někdo může přes noc vydělat 100 milionů korun. Jo? To vůbec jako nerozuměla tomu, jak je možný. A že někdo ho ještě chválí a říká, jak je šikovnej. Tohle vůbec ne. Jo, a mnohdy prostě k některým profesím, které, nebo a spíš aktivitám, prostě, které byly v souvislosti s tím, s tou novou dobou, vůbec tomu nerozuměla. Nerozuměla tomu, co se děje třeba s nájmy, kolik peněz se platí za nájem třeba. Jo.
A v téhle souvislosti, já jsem to téma už nechtěla otevírat, ale mě to nedá. Když jste šéfem herecké asociace, máte pocit, že herci zralí, starší, v důchodovém věku, že je to skupina ohroženější, než jsou starší lidé ve zbytku společnosti?
Já bych neřekl, že ohroženější, ale mnozí, jako myslíte právě takovou nějakou naivitou nebo nepraktičností?
Taky chudobou.
No, tak je pravda, že matematika nepatří mezi silnou stránku hereckého vzdělání a že si často každý nebo mnoho lidí nedokáže jako spočítat, jakou budou mít třeba penzi, když jsou takzvaně OSVČ a nejsou zaměstnáni. To bude velký problém, protože prostě ty penze pak z toho vypočítané můžou být úplně komické. A to je pravda. A týká se to hodně herců, kteří končí často díky tomu, že ten osobní život třeba byl dán, jaksi byl upozaděn oproti tomu profesnímu, díky tomu vztahu až fanatickému k té profesi,
přesně,
tak často jsou třeba sami. A ty konce jsou někdy tragické, kdy ten člověk třeba 4 dny je někde sám, nikdo o něm neví a pak ho najde nějaký soused.
No,
jo.
No, o takových věcech jsem četla a vyráželo mě to dech, protože když vezmete z jiných profesí důchodce, tak většinou si umějí hravě poradit s tím, že jsou už prostě bez práce, protože mají 100 dalších koníčků, kterým se budou věnovat. Ale herci koníčky nemají,
jo,
protože
to je zajímavý, co
pro
říkáte.
Mě je herectví všechno vlastně.
Ano, to je. Já jsem začal jakoby a vy vedete správným směrem, děkuju za tu otázku. Ano, máma v podstatě neměla koníčka. Měla koníčka, to bavilo jí třeba chalupa, zahrada a tak, ale to byl takový lehce, jako jenom nebyla v tom nějaký fanatik, jo, nebo že by sbírala známky nebo něco. A dala tomu opravdu všechno, kazily se léta, kazily se dovolený, jelo se dřív od moře, protože něco v divadle a podobně a tak dále. To si málo kdo dokáže představit, kdo dělá takzvaně normální profesi, která ve 4 skončí a je klid třeba. A je pravda, že herci hlavně nedovedou končit, protože ta profese, učinohry, pozor, balet a tak, jsme někde jinde samozřejmě, učinohry se může dělat opravdu dlouho a mužský jsou dokonce i žádaní, možná čím dál tím víc, pokud jsou jaksi fyzicky na tom dobře, tak těch rolí je docela dost.
To je docela logické, protože když mají být ty hry co nejvíc autentické, tak v životě taky potkáváme staré lidi.
Ano, Jan Přeučil říká, s každou vrázkou stoupá můj honorář, když to u ženy s každou vrázkou klesá, ale to říká samozřejmě jako
krutá bonmot. Pravda,
je to na tom trochu pravdy. Takže tady je velký problém, že často potom, já jsem to viděl třeba na svém strýci, který nás taky bohužel na jaře opustil, Jaroslav Kepka, ten byl do poslední chvíle mentálně naprosto stoprocentní. A jak prostě ho drásalo to, on měl tu výhodu, že ho strašně chtěli. To Vinohradské divadlo ho potřebovalo, chtělo. Takže nebyl opuštěný, ale nemohl. Fyzicky nemohl. A myslím si, že toho úplně lámalo prostě, takže to je jeden z důvodů. Pak někdy se na herce často mateřská scéna takzvaně vykašle z nějakých důvodů. Ten dávno jsem četl Osud paní Vlasty Fabiánové, ale prožil to Karel Heger, Zdeněk Štěpánek a mnozí. Takže tady je pak další marazmus, který nastane, protože si bez toho divadla prostě tu práci až na výjimky ti lidé nedokážou představit.
Nepříliš optimisticky končí dnešní Osobnost
to opravdu.
Plus. Kdybyste merm mocí trval na tom, že řeknete jednu veselou větu, tak ji můžete říct, ale jestli ji nemáte, tak já vás odhlásím.
Asi mě odhlašte, ale přeju krásné odpoledne posluchačům, nebo dopoledne, nebo v noci, kdy to poslouchají.
Říká Ondřej Kepka, herec, režisér, scénárista, šéf herecké asociace, který byl naším hostem právě dnes a já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste
taky
přišel.
Taky děkuji a nashledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.